Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pokračování již 7. cyklu pořadů Znalosti znamenají moc, kde čteme knihu Základy sociologie 2. Já vám přeji příjemný poslech a tak jako vždycky začneme posledním odstavcem nebo posledním nějakým bodem či tématem z minula, abychom plynule navázali tím, co v knize následuje. Já vám přeji příjemný poslech, jestli to neříkám už podruhé, doufám, že nikoli. No a pustíme se do toho. Na konci minulého dílu jsme došli k tomu, že je potřeba položit si určité otázky. Jsou to otázky o tom, a teď jsou zde tři, jak se vůbec samořídí společnost a jak v ní obecně mohou být organizovány procesy řízení? Další otázka, jak jsou tyto obecné principy fakticky realizovány při řízení biblického projektu zotročení lidstva? A třetí otázka, prochází tento projekt od Boha, čili nikoli prochází, jak je zde napsáno, ale pochází tento projekt od Boha, nebo je to něčí vlastní aktivita, která nemá s Božím záměrem nic společného, kromě prázdných, neaktuálních a proto falešných odkazů na Boha? Začneme rozborem první otázky, která je ve své podstatě otázkou, jak může být plná funkce řízení realizována v životě společnosti a lidstva. To znamená, jaké mohou existovat varianty její realizace. Ještě jednou tu otázku zopakuji v původní formě, jak se vůbec samořídí společnost a jak v ní obecně mohou být organizovány procesy řízení. No a o tom již bude hovořit bod 8.5, nebo tedy hlava 8 a oddíl 8.5, plná funkce řízení ve vztahu ke společnosti, specializované druhy moci, zobecněné prostředky řízení, lomeno zbraní a hry s nenulovými součty. Tak mnohé z toho je nám již známo, alespoň nějak vzdáleně, protože jsme o tom četli v původním znění koncepce, což byla voda mrtvá, nicméně určitě neuškodí si to zopakovat a já osobně doufám a brousím si zuby na to, že zde některé ty otázky budou rozvedeny více dopodrobna. Plná funkce řízení se skládá z následujících etap. Za prvé, odhalení faktoru prostředí, který působí na psychiku a vyvolává tak subjektivní potřebu v řízení. Právě takto začíná řízení podle plné funkce řízení. Za druhé, formování návyku, stereotypu, rozpoznávání faktoru prostředí do budoucna a jeho rozšíření v kultuře společnosti. Za třetí, vytýčení si cílů ve vztahu k odhalenému faktoru. Ve své podstatě vytýčení cílů spočívá ve sformování vektoru cílů řízení ve vztahu k danému faktoru a v začlenění tohoto vektoru cílů do celkového vektoru cílů řídícího subjektu. Vytýčení cílů může zahrnovat řešení úkolů stability dílčích cílů i vektoru cílů jako celku ve smyslu předvídatelnosti, i když to může již být i součástí čtvrté etapy plné funkce řízení. No a ta čtvrtá etapa je formování generální koncepce řízení a dílčích koncepcí řízení ve vztahu ke každému z cílů v sestavě vektoru cílů, to jest účelových funkcí řízení tvořících ve svém souhrnu generální koncepci. Na základě řešení úkolu stability ve smyslu předvídatelnosti chování objektu v závorce procesu pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. Za páté, pátá etapa. Uvedení generální koncepce řízení do života, organizace nových nebo reorganizace stávajících řídících struktur, které jsou nositeli účelových funkcí řízení. Za šesté, kontrola neboli dozor činnosti struktur v procesu řízení, které provádějí a koordinace součinnosti různých struktur, takže kontrola prostě všech těch procesů a koordinace jejich součinnosti. Sedmička, sedmá etapa, likvidace stávajících struktur v případě jejich další nevyužitelnosti nebo jejich udržování v provozu schopném stavu do příštího využití. Vzhledem k tomu, že každá společnost se určitým způsobem samořídí nebo je řízena zvnějšku, je přirozené zkoumat, jak se v procesech společenského řízení realizuje plná funkce a jak by se v ideálním případě v životě společnosti realizovat měla. Zkoumat, jak je plná funkce řízení realizována v primitivních kulturách, to je úzce specializovaná zájmová oblast, i když o tom může etnografie reliktních kultur, která ke konci 19. století zaznamenala mnohá fakta, přinést poučné informace, které nepozbyly své aktuálnosti ani v dnešní době. Tak například již dříve v souvislosti s otázkou o filozofii historie a jejich úkolech zmiňovaný anglický etnograf z druhé poloviny 19. století Edward Barnett Taylor žil v letech 1832 až 1917 ve své knize Primitivní kultura, informuje o životě plemen severoamerických indiánů, v jejichž kultuře byly rituálně založeny postupy zaměřené na to, aby mezi dospívající mládeží vybrali ty jedince, kteří budou v budoucnu schopni v životě jejich národa efektivně plnit svou podstatou různorodé řídící funkce šamanů, náčelníků, znacharů a podobně. A teď je zde citát z té knihy. Od Čingauka, jednoho z algokinských náčelníků zasvěcených do mystické moudrosti a obrázkového písma svého národa, se velice zajímavý příběh dozvěděl Schoolcraft. Čingauk začal svůj příběh tím, že starověcí indiáni považovali držení půstu za velikou čest. Postili se 6 a někdy i 7 dnů, dokud se jejich tělo a duch nestaly lehkými a rozjasněnými, což je připravilo na sny. Snahou starověkých jasnovidců bylo uvidět ve snu slunce, neboť se domnívali, že tento sen jim přinese schopnost uvidět vše na zemi. A obvykle toho úspěšně dosahovali prostřednictvím dlouhého půstu a dlouhých meditací o předmětu svých přání. Půsty a sny praktikovali od raného věku. Vše, co chlapec viděl a zakoušel v průběhu svého půstu a snění, považoval za pravdu a stávalo se to pro něj výchozím řídícím principem v celém jeho dalším životě. Při řešení svých životních záležitostí hledal radu vždy v těchto zjeveních. Jestliže pro něj byly půsty příznivé a lidé uvěřili jeho schopnostem předvídat budoucnost, otevřelo mu to cestu k vyšším podstám. Prorok, pokračoval vypravěč, zkoušel svoji sílu napřed skrytě, za přítomnosti pouze jedné osoby, jejíž svědectví bylo v případě úspěchu nezbytné. Na začátku svého snažení v této oblasti kreslil obrazy svých snů a zjevení znaky na stromovou kůru nebo na jiný materiál, i kdyby mu to mělo trvat celou zimu, a zaznamenával tak svá hlavní zjevení. Pokud se jeho předpovědi vyplnily, svědek to dosvědčil a nakreslené obrazy posloužily jako další důkazy o jeho prorocké síle a umění. S plynutím času tato jeho síla vzrůstala. Nakonec byly jeho destičky předloženy radě starších, kteří se o těchto věcech radili, neboť celý národ v tato zjevení věřil. Stařešinové tedy přijali rozhodnutí a potom ohlásili, zda daný člověk má prorocký dar, byl obdařen moudrostí a je schopen stát se duchovním vůdcem svého národa. Takový byl podle slov vypravěče starověký zvyk a významní starověcí válečníci, pomlčka vůdci, se k moci dostávali právě touto cestou. Teď než budu pokračovat dál, tak jenom poznámku pod čarou, která zde byla. Půst je určitý způsob, kterým se lidé omezují v jídle, pití, fyziologických požitcích a zábavách a je v různých kulturách základem nebo předpokladem k mnohým psychofyziologickým praktikám. To znamená, že omezení, která půst ukládá, mají určitý smysl a jsou-li zaváděna kvůli samotným omezením, není to již půst, ale pověrčivost. Tak tolik jenom k tomu a pak zde ještě byla vysvětlivka jedna k těm reliktním kulturám. Dříve, než byly reliktní kultury zlikvidovány nebo do jejich běžného života začaly pronikat prvky kultury biblické civilizace. Rádiové přijímače, televize, baterky a lampy, ocelové nože a plastové láhve, evropský oděv, v uvozovkách humanitární pomoc a podobně, které se staly ke konci 20. století v životě stále ještě dochovaných reliktních kultur normou, zkreslili jejich podstatu, která předtím byla neměná po dobu mnohých staletí. V pracích etnografů z 18. až 19. století je však zaznamenáno mnohé z toho, co v dnešní době již zmizelo ze života, ale nemáme už možnost studovat to bezprostředně. Takže to byly dvě poznámky k tomu textu, který jsme četli. A nyní se vracíme zpátky k tomu, co říkají autoři k onomu příběhu o tom, jak se formoval a jak probíhalo schvalování jasnovidce nebo člověka s prorockým darem. A autoři k tomu píší, v současné době problematika formování kádrového složení řídícího sboru a jeho všeobecně kulturní a profesionální přípravy vysoce civilizovaným lidem v uvozovkách žádné starosti nedělá, přestože v civilizaci založené na technice a kolektivní specializované profesionální práci kvalitu života každého jedince neurčují ani tak jeho vlastní schopnosti, pracovitost, všestrannost a úroveň jeho profesionalismu, jako spíše za prvé stávající koncepce řízení záležitostí společnosti jako celku, včetně její ekonomiky, a za druhé kvalita řízení na základě koncepce uváděné do života jak na makroúrovni, celostátní a globální, tak i na mikroúrovni, v podniku, kde člověk pracuje, v obci, kde žije. Zákonitým důsledkem nezájmu o tuto problematiku je nepřípustně nízká kvalita řízení záležitostí celospolečenského významu. Budeme-li při jejím hodnocení vycházet ze zájmů společenského rozvoje a zajištění všeobecného blahobytu. Ve skutečnosti se ve výše uvedeném úryvku z knihy Primitivní kultura mluví o udržování subkultury psychofyziologických praktik v návaznosti pokolení, která byla integrována v procesu samořízení do starověké indiánské společnosti na základě schématu prediktor-korektor a která jim, pokud ostatní podmínky zůstávaly neměné, zajišťovala v porovnání s jinými schématy nejvyšší kvalitu a efektivitu řízení. A teď se podíváme na to, jak je plná funkce řízení realizována fakticky a jak by měla být realizována v zájmu společenského rozvoje v civilizovaných společnostech, které sformovaly, udržují a rozvíjejí v návaznosti pokolení tu či onu státnost. Státnost a stát nejsou jedním a tím samým jevem, který by byl pouze označen různými slovy se stejným kořenem. Příznaky státu jsou za prvé existence systému zvláštních orgánů a institucí, což je státní mechanismus, které vykonávají funkce státní moci. Za druhé právo upravující určitý systém norem schválených státem. Za třetí, vymezené území, kde platí jurisdikce daného státu. A ta definice je vzata ze sovětského encyklopedického slovníku z roku 1987. První a druhý bod z tohoto seznamu, to znamená existence zvláštních orgánů a právo, které upravuje systém norem, tak první a druhý bod z tohoto seznamu obsahuje formalizované komponenty státnosti. Ještě jednou komponentou státnosti jsou nepsané zákony, to jest nekodifikovatelná nebo nekodifikovaná etika a praxe státních úředníků při vypracování, přijímání a realizaci řídících rozhodnutí. To vše dohromady je státnost jako subkultura řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základu. Záležitostmi celospolečenského významu v daném případě rozumíme záležitosti, které, teď jsou zde dva body, se přímo nebo zprostředkovaně dotýkají celé společnosti nebo dostatečně početné skupiny lidí, a dál jsou to záležitosti, se kterými si lidé sami nejsou schopni poradit buď vůbec, nebo na kvalitativně žádoucí úrovni řízení jednotlivě, ani na základě epizodické samoorganizace z důvodu nedostatku potřebných zdrojů, nedostatku zkušeností, času a podobně. Takže to jsou záležitosti celospolečenského významu. Hlavní podstatou státnosti je řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základě a třídní útlak je specifikem příslušné společensko-ekonomické formace. Pokud ke státnosti přidáme území, na kterém žije obyvatelstvo, které je nositelem státnosti jako subkultury řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základu, tak to bude stát. To znamená stát rovná se obyvatelstvo plus státnost plus území. 30. září 1934 se v jednom rozhlasovém pořadu ze série Besedy u krbu prezident USA Franklin Delano Roosevelt dotknul role státnosti v životě společnosti. Opět bude citát. Sdílím přesvědčení Abrahama Lincolna, který říkal, zákonným úkolem vlády je dělat pro společenství lidí všechno to, co lidé potřebují, ale co oni sami jednotlivě udělat nemohou, buď vůbec, nebo to nemohou udělat dobře. Tento názor Abrahama Lincolna odpovídá poslání státnosti podmíněnému objektivními potřebami společnosti při řízení jejich záležitostí na profesionálním základě na rozdíl od marxistického učení o tom, že podstatou státu je útlak zbylé společnosti vládnoucí třídou, takže v beztřídní komunistické společnosti jakoby nebude stát existovat. Dokud existuje společenská potřeba řízení záležitostí celospolečenského i místního významu na profesionálním základě, bude státnost jako subkultura řízení a její nosné instituce existovat a rozvíjet se. Ve skutečnosti není utlačování většiny vládnoucí menšinou, na kterém se podílí státní aparát, vyjádřením podstaty státnosti, ale jedná se o průvodní efekt činnosti státu v davoelitářské společnosti, podmíněný zkažeností mravnosti a etiky, která v něm převládá. Jinými slovy, je nezbytné odhalit odklon historické praxe od ideálu dokonalosti společenského života, aby bylo možné začít přemýšlet o způsobech a prostředcích realizace jeho dokonalé podoby v životě. Je pochopitelné, že zdroje a výkon individuální psychiky kteréhokoliv člověka nejsou postačující pro realizaci plné funkce řízení ve vztahu ke společnosti v detailnosti a s operační rychlostí pro řídící praxi potřebnou, nemluvě už vůbec o tom, že nikdo z lidí není schopen zhmotnit se ve větším počtu svých hypostází v závorce dvojníků nebo klonů, které by v souhrnu ve společnosti vytvořily řídící kádr, jednající jako jeden člověk, jak ve strukturách státního aparátu, tak i biznisu. A tady ještě poznámka k tomu, že neexistuje jeden člověk, který by mohl plnou funkci řízení zvládnout, respektive realizovat, a k tomu bodu realizovat ji s operační rychlostí pro řídící praxi potřebnou, je zde pod čarou poznámka. S ohledem na tuto skutečnost jsou naděje lidí spoléhajících se na monarchistickou obrodu Ruska objektivně neodůvodněné. Kromě toho se monarchistický nátěr může stát rouškou k zakrytí moci, jejíž podstata je zcela jiná, jako se to děje ve Velké Británii již po dobu několika století. A vracíme se k základnímu textu. V důsledku existence těchto objektivních faktorů řízení, záležitostí celospolečenského i místního významu, které je realizováno na profesionálním základě, předpokládá specializaci profesionálů a koordinaci jejich činnosti v rámci plné funkce řízení ve vztahu ke společnosti na základě určité subkultury vzájemné součinnosti profesionálních řídících pracovníků s různou specializací. V průběhu historického vývoje chápání světa se tyto principy organizace procesů řízení projevují v politické praxi a sociologických teoriích, které je popisují, a konkrétně v té části jurisprudence, která byla nazvána teorie státu a práva. Ještě jednou podotkneme, že vědecký přístup na rozdíl od publicistiky a běžných promluv na téma tak trochu ovšem, to je v uvozovkách, zavazuje k jednoznačně chápanému vymezení objektivně rozdílných jevů a jejich subjektivnímu pojmenování, přičemž každý takový termín musí odpovídat tomu či onomu objektivnímu životnímu jevu nebo vzájemným souvislostem určitých jevů. Jedná se o problematiku zajištění metrologické způsobilosti teorií, včetně teorie státu a práva. Z teorie státu a práva, nebudeme-li příliš zabíhat do podrobností, se můžeme dozvědět, že v základu činnosti státního aparátu tzv. Vyspělých států leží princip dělby moci, princip vymezení kompetencí, práv a povinností několika specializovaných druhů moci, z nichž každá je funkčně od ostatních druhů moci oddělena a vzájemně si nejsou podřízeny. Tento princip, doplněný zastupitelskou demokracií, založenou na volebních procedurách a existenci mnoha politických stran, je považován za nejvyšší výdobytek společnosti v organizaci státního aparátu. Teď ještě opět k poznámce, poznámka k té demokracii. Současná politologie rozlišuje dva druhy demokracie: zastupitelskou, ve které členové společnosti s volebním právem, které nemusí vždy mít veškeré obyvatelstvo daného státu, volí své představitele dotrvale fungujících orgánů moci, bezprostředně řídících záležitosti společnosti z větší části na profesionálním základě. A dále za bezprostřední nebo na bezprostřední či přímou demokracii, ve které plnoprávní členové společnosti určitým způsobem buď přímo nebo na základě různorodých veřejných organizací vypracovávají řídící rozhodnutí, která jsou poté, kdy je schválí, závazná pro trvale fungující orgány moci a zákonů dbalé členy společnosti. Tak a pokračujeme. Hovořili jsme v základním textu o demokracii, která je považována za vrchol možnosti, jak organizovat státní aparát ve smyslu jako vrchol, že je to to nejlepší, čeho bylo dosaženo, nebo to nejlepší, co známe. A dále autoři píší: různé učebnice o teorii státu a práva jednotně vyjmenovávají specializované druhy moci, jejichž funkce vyplývají z jejich názvu. Zákonodárná moc vytváří systém zákonodárství, na jehož základě jsou formovány a fungují státní instituce, probíhá hospodářská činnost a je regulován běžný život lidí. Dále výkonná moc, což je státní správní aparát, na základě platného zákonodárství řídí záležitosti celospolečenského i místního významu na území jurisdikce daného státu. No a třetí je soudní moc, fakticky dozorová, vyšetřovací a soudní moc, pokud bychom vyjmenovali všechny její funkce. Tak, kontroluje dodržování platného zákonodárství, odhaluje fakty jeho porušování, odhaluje a trestá viníky, kteří se dopustili jeho porušení. Tento systém dělby moci dosáhl ve starověkém světě svého nejvyššího vývojového stupně v Římě. Následně byl v epoše feudalismu v Evropě v té či oné míře potlačen nebo zkreslen. S přechodem ke kapitalismu na základě ideí buržoázního liberalismu byl obnoven ve státech Evropy a Ameriky, ve kterých se pojí se zastupitelskou buržoázní demokracií. A od začátku epochy imperialismu a obzvláště ve druhé polovině 20. století je tento systém společně se zastupitelskou demokracií protlačován takzvanými vyspělými státy západu do dalších regionů planety jako ten nejpokrokovější politický produkt. Takto byl pod nátlakem vyspělých států, opět jsou v uvozovkách, západu, zaveden například v Japonsku během období počínajícího reformami Meiji. A následně byl s konečnou platností zakotven v ústavě nadiktované Japonsku spojenými státy po jeho porážce ve druhé světové válce 20. století. Tady ještě k té reformě Meiji. Japonsky osvícené vládnutí, to znamená, je oficiální pojmenování pro japonské historické období od roku 1868 za vlády císaře Mutsuhita, který stál v čele státu od roku 1867 do roku 1912. Před reformami Meiji v Japonsku jménem císaře vládly šógunáty, vojenské chunty v čele s šógunem. V průběhu revoluce Meiji byl šógunát zrušen a byla obnovena ta správná z hlediska Japonců císařská vláda. Vzhledem k tomu, že ta správná císařská vláda existovala v Japonsku před obdobím šógunátů, nebyla buržoázně demokratická revoluce, která položila konec moci šógunátů, v oficiální japonské historii nazvána revolucí, ale reformami. Tak a jedeme dál. Před chvilkou jsme četli, že po porážce ve druhé světové válce Spojené státy nadiktovaly poraženému Japonsku ústavu. Stejně tak byl tento systém zaváděn ve všech bývalých koloniích vyspělých států, zase v uvozovkách západu, když jim byla poskytnuta státní suverenita. Po celou dobu historie naší vlasti, starověké pohanské Rusy, konglomerátu knížectví v epoše panující roztříštěnosti a neustálých bojů mezi jednotlivými knížectvími, Moskevské carství, pomlčka Ruské impérium, Sovětský svaz, takže ještě jednou začátek té věty. Po celou dobu historie naší vlasti nebyl naší politické kultuře tento systém vlastní, neboť kultura naší státnosti byla založena na jiných principech, které se v různých epochách měnily. Po rozpadu sovětské moci a Sovětského svazu začal být tento obecný západní systém dělby moci a zastupitelské demokracie zaváděn u nás i ve všech postsovětských státech na území SSSR a také v bývalých socialistických státech. Hlavní důvod uváděný ve prospěch jeho zavádění v naší vlasti spočíval v tom, že jsme jakoby zaostali v rozvoji své politické kultury a že systém dělby moci, existence pluralitního systému a volebních procedur existuje ve všech v uvozovkách vyspělých státech a velice dobře se osvědčil, což je vidět na jejich blahobytu. Tak například USA se po celou dobu své historie, přestože se to bez krizí neobešlo, celkově rozvíjeli a krize překonávali na základě systému dělby moci a fungování zastupitelské demokracie. To jsou ty důvody, které byly uváděny k zavádění demokracie. A teď k tomu tady poznámka opět pod čarou. Otázce vzniku USA a toho, jak je v nich ve skutečnosti realizována plná funkce řízení, je věnována práce vnitřního prediktora SSSR z roku 2009. Sad roste sám. Na to si brousím zuby již také delší dobu, tak snad se k tomu postupně ke všemu dostaneme. A teď pokračujeme. S podobnými důvody by bylo možné souhlasit, pokud by historická praxe dokazovala, že přechod k tomuto systému organizace činnosti státnosti a její vzájemné součinnosti se společností automaticky znamená dosažení blahobytu v historicky krátkodobých lhůtách od 20 do 50 let. Avšak historická praxe, která je kritériem pravdy, ukazuje, že ve světě existují státy, které přestaly být koloniemi a získaly postavení suverénních států již v první polovině 19. století, ale za více než půl druhého století se přesto nedokázaly pozvednout na úroveň kulturního a hospodářského rozvoje tzv. Vyspělých států, přestože v nich od začátku byl ustanoven systém dělby moci a nějaký ten druh zastupitelské demokracie. Takový je osud většiny bývalých španělských a portugalských kolonií v Jižní a Střední Americe. I jiné bývalé kolonie, které získaly státní suverenitu po ukončení druhé světové války 20. století, a při rozpadu koloniálního systému z epochy formování imperialismu jsou ve své většině daleko za úrovní rozvoje kultury a hospodářství v uvozovkách vyspělých států, přestože ve většině z nich byl okamžikem získání státní suverenity také nastolen systém dělby moci a nějaký druh zastupitelské demokracie. A současně je nám z historie naší vlasti známo, že, a teď bude zase několik odrážek, sovětská moc bez systému dělby moci v jejím západním pojetí za dobu jedné pětiletky obnovila všechno, co bylo zničeno v průběhu velké vlastenecké války a dokázala vrátit hospodářství státu na předválečnou výrobní úroveň. Že přídělový systém byl v poválečném Sovětském svazu zrušen dříve než ve Velké Británii, kde systém dělby moci a nějaký ten druh zastupitelské pluralitní demokracie existuje po staletí. Kromě toho, v době mezi první a druhou světovou válkou 20. století sovětská moc bez systému dělby moci v průběhu dvou desetiletí provedla modernizaci státu na základě kulturní přeměny společnosti, kulturní revoluce, což vlastně také zajistilo vítězství ve velké vlastenecké válce a následnou v podstatě slušnou životní úroveň obyvatelstvu SSSR po dobu 40 let do začátku přestavby v roce 1985 realizované Gorbačovovým režimem. Takže to byl první bod. Dále další bod, co je jim známo z historie jejich vlasti, tedy Ruska, potažmo Sovětského svazu. V protikladu k tomu všemu postsovětské Rusko se systémem dělby moci, zastupitelskou demokracií a pluralitním systémem, které v něm byly zavedeny, za dobu své téměř 20leté existence nebylo schopno dosáhnout takových výrobních ukazatelů životně důležitých druhů produkce v přepočtu na obyvatele, jakých dosahoval Sovětský svaz v roce 1989, tedy v době, kdy byl cílevědomě demontován režimem Gorbačova, a po celou tu dobu hromadné sdělovací prostředky a systém povinného a vyššího školního vzdělávání neplní svou osvětovou misi, ale naopak ohlupují dorůstající generace, což vylučuje možnost modernizovat stát, bude-li takováto politika v oblasti vzdělávání a kultury i nadále pokračovat, a tím spíše to vylučuje možnost modernizovat stát v blízké perspektivě. No a vznik fašistického režimu v Německu v roce 1933 byl přímým důsledkem nezpůsobilosti zastupitelské demokracie a systému dělby moci Výmarské republiky reagovat na politickou situaci, která vznikla v důsledku Versajské mírové smlouvy, právně uzavírající výsledky první světové války 20. století. Přitom není od věci poznamenat, že, a zase odrážky, budou dvě, mnozí pamětníci, včetně některých přímých účastníků vypracovávání podmínek Versajské mírové smlouvy, byli přesvědčeni o tom, že tato v uvozovkách mírová smlouva, podepsaná v roce 1919, bezprostředně programuje vznik nové světové války tak do 20 let, a měli pravdu. A to byl ta a druhá odrážka, a to byl státní aparát vítězných států, který vypracoval a vnutil Německu tuto v uvozovkách mírovou smlouvu přímo s osobněním zastupitelské demokracie a dělby moci. A teď ještě poznámky k tomu, že ta v uvozovkách mírová smlouva versajská bezprostředně programovala vznik nové světové války. Tak, hlavními předpoklady k tomu byly: jednak uložení reparací Německu v takovém objemu, že jejich výplata ve stanovených lhůtách odsuzovala německé obyvatelstvo k dlouhodobé a bezútěšné bídě. V dobrodružném pokusu překonat tuto slepou uličku si hitlerovský režim nabral půjčky a nevyhnutelně spěl k volbě: buď zaplatit úvěry, díky kterým Německo překonávalo následky války a Versajské smlouvy, což by vedlo ke krachu finančního systému se všemi průvodními sociálně-politickými důsledky, nebo vést válku, která všechny minulé dluhy smaže. Přičemž v otázce války měl také na výběr buď vést válku proti věřitelům, což bylo USA a další státy západu, nebo v zájmu věřitelů proti Sovětskému svazu. A další bod. Hranice nových států, které vznikly v důsledku rozpadu ruského, německého a rakousko-uherského impéria, byly v řadě případů vymezeny bez ohledu na historicky vzniklé hranice mezi jednotlivými etniky, a kromě toho tyto hranice zpřetrhávaly v minulosti navázané ekonomické a kulturní vazby různých regionů těchto impérií, jejichž likvidace byla cílem iniciátorů první světové války 20. století. Takže takto jsme vznikli i my a stále s tím jsou problémy, myslím my samozřejmě jako Československo. Vracíme se zase zpátky k základnímu textu. V souvislosti s osobitostmi Versajské mírové smlouvy je nutné zmínit, že druhá světová válka 20. století fakticky nezačala 1. září 1939, jak nás učí tradiční historici, ale o rok dříve mnichovskou zradou 29. až 30. září 1938, kdy zastupitelské demokracie se systémem dělby moci Velké Británie premiér Neville Chamberlain a Francie premiér Daladier schválili rozčlenění Československa hitlerovským režimem, nehledě na to, že hranice Československa byly vymezeny na základě Versajské smlouvy, Saint-Germainské smlouvy obě 1919 a Trianonské smlouvy 1920, které uzavřely vítězové první světové války s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Poté 2. ledna 1939 americký časopis Time, který v roce 1937 zahájil svůj dlouhodobý až do dneška trvající projekt Osobnost roku, na základě výsledků z roku 1938 vyhlásil osobností roku Adolfa Hitlera a neopomněl přitom popřát Herr Hitlerovi, aby se vynasnažil udělat rok 1939 takový, na jaký se bude ještě dlouho vzpomínat. A Herr Hitler se o to postaral za podpory v uvozovkách demokracií s jejich systémy dělby moci. USA, jejichž finanční kapitál poskytoval říši úvěry, čímž přispěl k obnově německého vojenského průmyslu, Velké Británie a Francie, mnichovská zrada. Na základě mnichovské zrady si Německo, Polsko, ta v kultovní verzi historie nevinná oběť, to je v uvozovkách, druhé světové války 20. století a Maďarsko pro sebe urvali z Československa 1/3 jeho území pod záminkou ochrany práv příslušných národnostních menšin německé, polské a maďarské. To, co potom z Československa zbylo, se v polovině března roku 1939 stalo německým protektorátem Čechy a Morava a Německu podřízeným formálně právně nezávislým Slovenskem, které se na podnět Berlína samo od zbytků Československa odtrhlo. To znamená, že nás nepředpojatý rozbor výsledků fungování systému zastupitelské demokracie s dělbou moci různých států jak ve vnitřní, tak i ve vnější politice v porovnání s jinými principy organizace státnosti nutí předpokládat, že v reálné politice, která se dost liší od toho, o čem nás informují učebnice teorie státu a práva, existují ještě jiné faktory, které mají vliv na praktickou funkční způsobilost tohoto systému v jednotlivých státech. Porovnání systému zastupitelské demokracie s dělbou moci v jeho historicky známé podobě s plnou funkcí řízení umožňuje odhalit tyto faktory a odpovědět na otázku, proč systém zastupitelské demokracie s dělbou moci v jeho výše popsané podobě sám o sobě nezaručuje mírové mezistátní vztahy, ani blahobyt společností v lůně této politické kultury neoprávněně prezentované, pokud ne jako bezvýhradně nejlepší, tak alespoň jako té nejméně špatné ze všech možných. Poznámka pod čarou, Winston Churchill, demokracie je ta nejhorší forma vládnutí do chvíle, než ji porovnáte se všemi ostatními. Teď je to tu anglicky, to ani nemusíme číst, ale dál. Nebo zjednodušeně jinak, opět s odkazem na Winstona Churchilla, demokracie je špatná, ale nic lepšího lidstvo nevymyslelo. Příčinu toho vysvětlil Bernard Shaw. Demokracie je takové zřízení, které zaručuje, že nám nebudou vládnout lépe, než si zasloužíme. Demokracie nemůže dosáhnout vyšší úrovně, než má lidský materiál, ze kterého se skládají její voliči. To byly citáty G.B. Shawa. a teď zase autoři, ale to přece platí i pro všechny ostatní způsoby organizace institucí profesionální moci a jiných společenských institucí. Jejich mravnost a etika nemůže být vyšší, než má samotná společnost, neboť mravy a etika společnosti se odrážejí ve všech sociálních institucích a nikdo, ať už by byl jakkoliv spravedlivý a moudrý, není schopen nahradit svou vlastní osobou celou společnost a všechny její instituce. A v Rusku byl ještě před tou Churchillovou moudrostí, to je v uvozovkách, o demokracii, vysloven daleko hlubší soud o způsobu života společnosti. Zase citát, stávající řád, dokud existuje, není ten nejlepší z mnohých možných, ale jediný možný z mnohých lepších. Možným jej neudělalo to, že by byl nejlepším z myslitelných, ale nejlepším z myslitelných jej dělá to, že se ukázal být možným. V.O. Klučevský, devítidílné spisy. To znamená, nejvyšší se nemýlí a vše probíhá v rámci jeho všemohoucnosti nejlepším možným způsobem při té mravnosti, etice a úrovni chápání světa, které jsou lidem vlastní. A vracíme se zase zpátky k tomu bodu, kde jsme skončili v základním textu. Tam se hovořilo o tom, že demokracie je prezentována, pokud ne jako bezvýhradně nejlepší, tak alespoň jako ta nejméně špatná nebo ten nejméně špatný způsob vládnutí ze všech možných. A autoři pokračují. Když tedy porovnáme funkce dříve vyjmenovaných specializovaných druhů moci s etapami plné funkce řízení, tak dojdeme ke zjištění, že na profesionálním základě je ve státnosti založené na systému dělby moci v jeho výše popsané podobě realizována pouze pátá, s výjimkou fáze uvádění koncepce řízení do života, až sedmá etapa plné funkce řízení. A o tom, jak je realizována první až čtvrtá etapa plné funkce řízení a do života uváděna koncepce řízení spadající do páté etapy plné funkce v procesu samořízení společnosti, pokud je státnost založena na principu dělby moci, obecná západní teorie státu a práva, implantovaná po roce 1991 i v Rusku, vůbec nic říci nedokáže. A to především proto, že jí o plné funkci řízení není nic známo. Já jenom připomenu, které to jsou ty první čtyři etapy. To je nejprve de facto se určují faktory, tady to přečtu znova. Za prvé, první etapa, odhalení faktoru prostředí, který působí na psychiku a vyvolává tak subjektivní potřebu v řízení. Právě takto začíná řízení podle plné funkce. Dvojka, druhá etapa, formování návyku stereotypu rozpoznávání faktoru prostředí do budoucna a jeho rozšíření v kultuře společnosti. Tak to taky vůbec nemáme. Trojka, vytýčení si cílů ve vztahu k odhalenému faktoru. A čtyřka, formování generální koncepce řízení a dílčích koncepcí řízení ve vztahu ke každému z cílů v sestavě vektoru cílů. Čili vlastně tohleto dělá někdo jiný. Předpokládám, že k tomuto odhalení se dostaneme. A to, co bylo realizováno v těch příkladech, které jsme si ukazovali, o kterých jsme si četli, tak to bylo pouze tři etapy, to byly pouze tři etapy podle plné funkce řízení, etapa 5 až 7, to znamená uvedení koncepce řízení do života, 6 kontrola, dozor a likvidace stávajících struktur v případě, že už nejsou potřeba, anebo jejich uchování v případě, že ještě potřeba být mohou. To znamená, že to nejdůležitější, proč se formuje koncepce a jaké jsou její cíle a samozřejmě ještě ty první dva body, formování návyků, které prostě by lidé neustále provozovali nebo vykonávali tak, aby rozpoznali faktor prostředí, na jehož základě bude do budoucna nutné sformovat nějakou koncepci a něco řídit, tak tato etapa také neexistuje, anebo zase ji vykonávají ty elity skryté a stejně tak odhalení toho faktoru, který vyvolává subjektivní potřebu řízení, tak o tom také nic nevíme. A vracíme se zase zpátky, tam, kde jsme přestali, mnoho času už nemáme, takže naše dnešní čtení zakončíme. Jak bylo řečeno při výkladu DVTR, může být plná funkce řízení realizována pouze v intelektuálním schématu řízení, které je modifikací schématu řízení prediktor-korektor. Stejně tak tam bylo řečeno, že schéma řízení prediktor-korektor může být hypoteticky znázorněno jako kombinace prediktoru a programově adaptivního modulu. Práci prediktoru odpovídá první až čtvrtá etapa plné funkce řízení. Práci programově adaptivního modulu odpovídá pátá až sedmá etapa plné funkce řízení. Přestože je prediktor při své činnosti kontroluje a také se částečně na jejich realizaci podílí. To znamená, že státnost postavená na systému dělby moci v jeho výše popsané podobě, to znamená ty tři moci, zákonodárná, výkonná a soudní, je pouze programově adaptivním modulem ve schématu řízení prediktor-korektor a sama o sobě není z hlediska řízení soběstačná, v mnohém není schopna projevit se intelektuálně a proto není schopna zajistit samořízení společnosti podle plné funkce řízení. A to nás vede k otázce, jak mohou být v životě společnosti realizovány funkce prediktoru a jak může být prediktor napojen na programově adaptivní modul systému řízení? Historie lidstva nám na tuto otázku poskytuje v různých kulturách různé odpovědi. Tak vážení přátelé, začíná to být velice zajímavé, ale my musíme skončit, protože náš čas už pomalu vyprší. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za týden, nejpozději za týden, se těším opět na slyšenou s koncepcí, respektive se základy sociologie 2. No a po písničce se těším na slyšenou už teď s Letem světem internetem. Hezký večer.